Luka, tarkatingi sangaul en be balana limi be ru. Dada dokte apio bet, igarung di toltol lodi. Arono atu. Yesu iwe de pang di galiuninen. So matana matana, la bet pompombe, ngan ule garung di toltol, le tikapsap ye dada dokte apke senenanga. Bong ato. Tolio bet ye dada dokte ap monenen, a pombe pang ye di toltol, le bet tikapsap ye seneni, in ule maro yemenei, le dokte ap yege. Ngan kumatale toltani, in bet isok kara di kakase yo maymay tiap, ngan atu lono, le bet tikapsap ye senenanga. Ngan toltani, in ule solo urata mona dokte ap. Le molmol. Kumatabe titugo pat somay, yoke raunganingi dingding patuno, ngan atulo gurini, inbe tikateru teklono, abet nen ngan idupay matanga, ngan ben dok kasin. Yeso bong, uratamono dokteap, yo bet isulaye dara dokteap kitani, yo iyi, inole dokteap le dokteap kitauno. Lebet nen ngan, ang tap mula pao. Kin kamatang dok leo. Ngan kumata e matu bet, iye dada rokte ap ke senena pong nga. Ngan kulaye, la kwete pa nga, a kupasso nga ye dada. Kumata lebet ilonga betanga kiyong, lebet iporta ka lono nga, ngan lumpa nga, a kugiri senena ki. Le kumata bet emtani, in iye dada rakte ap ke senene pong. Aiman iwe te pong bet iporta ka lono. Longan bet iye dao ben yo mugu nga. Ngan mulu le lo limi beru ye keatu nga. Ngan bet nen ngan lumpa nga. A kugiri senene ki. Di aposol ke Yesu tuwe te panganen. Tolmai. Am nga lumam bet kwe lo medana kiam. Yo amtaru pongi in lelo mai. Patong la tolmai tani in iwete pang dinen. Ngan dok mata. Bong kumata bet lumadana kiang yo kataru pang maru. In mai tiap le dawa ben kay mastet patuno leo nga. Ngan ke bet kawete pang kay sumai nien. Kukamong le kupaye ramim in bedu kupeong mineng tekpono ni. Ngan ule ilunga betanga kiang, a ito. Mudong la Yesu iwete mulunen. Bet ang tinanga atu. Bet iwete pang kaprengi ki, la itaratane ye kumuki. To bet la matan kala di sipsip ki nga. Ngan ye keni o bet kaprengi kitani. In imulay man pang rumuki nga. Ngan ule iwete pang abalay. Ule iye ine. Kupa tarai se kur, anen ngan konsu. To, tiap, ole wite pang kapringi kita ni innen. Kurawai kaningi kiaw nga. Longan bet, kukaratung ledok, inbe kuso kaningi kiaw tina, akup man akan. Ole akan be ayin mugu, le kapok sungan. Longan bet, ongkon be, kuin mur kuti. Ngan lombalay, ole wede lopanana ki sa pang kaprengi kita ni, yo wede pang aye so urata, ngan li ilungo kona ii in lapaw, to tiap. Tiap, ngan len li ang lapaw. Bet kay pra urata yu maro wede pang ye, bet kay ngan li imot na, ngan kawede pang anen, kay ne, am nga bendi kaprengi kiyong sorok liw. Le so urata kiyong, yo kopam bet amye nga, ngan ampas le amye leo. Yesu ikarata di toltol sangaulatu, yo butubuto merana ikandi nga. Arono sangaul inbe balana tu. Mutong la Yesu ito dara, abet ilopang Jerusalem. Ngan leipa katauno ye, kirke malalamay ru, yo Samaria inbe Galilee nga. Lingay pa ay lo bet lo pombe, ye malalakase atu. Ngan ditotol sangaulatu, yu buto-buto merana ikan di nga, nganman titawari daramay. Lingala tikuro mamulo ye kasin. Inbe kodi le may, tine, ato Yesu. Tolmay, lumpam a kulonam. Mutongla Yesu, ikamata di, le iwete pangdinen. Kamula kalo, ngan lelo ang tapmu, kapit na itinimu pang di tol-tol ke parang supang marunga. Lengabe tipa timula tilo, ngan buto-buto kiditina, ngan imap-map, le tiniridok ma tamulo. Butong la di tol-tol tina, ngan atuin ikamata tinini, ngan dok ma tamulo nga, lenga imulutak pang ye Yesu aidu. Ngan lun ponana, le kone le mai, inbe yitmaka maruene. Ngan ipale irupataye Yesu. Mutong igunturunu ledu damonto kotana kene puno. Inbe iwetelopanana kipanga. Ngan toltani in tolke Samaria. Yesu ikamatale nga yeine. Ay, aisa ang toltoltinayo sangaul nga ngan la akartang leimot a tinimudok ma tamulo nga. Bungan di diem yo limibe pay nga. Ngan tila ngay. Gelay, di tol-tol tina ngan sa lunubet imulo a iman itma kamaruene tiap. Lali, tolke malalasani. Yetele imula iman bet man itma kamaruene nga. Mutong la Yesu iwete pang toltani innen. Oh, kumadita akula. Lumera na kiyong yo kutarupawi, inla maroy karatong ye, ali tinimdok maatamuli. Tolmolmol ke maro, ole pombe malangana. Arono sangaulru. Ye kenatu, ngandi parasi tituro Yesunen. Lalyo maroy taru, bet matan kaladil tol kiyeyi. In ule ngelo pumbi. Mutong la Yesu rawa betang akirinen. Lalyo maroy taru bet, matan kala di tol ki yeyi, in so ke bet kakamataye matamu, alomu galangaye, ngantiap. Ngannen le ke bet, di tol tiene kakamata, ye bi ei, to tiene kakamata, ye mining eni, ngantiap. Awete pang nen, Yeso bung lalyo maroy taru, bet matan kala di tol-tol ki yeyi, in pumbe pangyango. Mutong la Yesu iwete pang di galihununen, awete pang nen, pang damani, ye lalatu yo bet pumbe in nga, ngan ule lomu bet le kakamata tol-mol-mol ke maru, bung oke bet kakamata tia. Ngan di tol-tol kapala, ule tiwete pang nen, kakamata, toltani bi ei, to tine, kakamata, yemining eni. Bongan kien kalonga betangakiri a katodi be. Awetinen, yeso lalyo tolmolmol ke maru, bet imulay sipang tane yein nga, ngan uledawa ben kili itay, a lulngana ilangaraya langkatene mai leimot. Bong, mugungan ule isuolo mas ngana alunusan. Inbe di tol-tol yo doko tinebanga, ngan ule tiwala muridi pangalapaw. Ngan dada dok tiap, ben yo tiye ye lalke noa nga, ngan gaong liw, labet ule tiye lapaw. Ye lal yo tolmolmol ke maru, bet imulay si ye yi. Ye lalke noa nga, ngan di tol-tol tikaan betin. Inbe, tamutile garup tikerere. Inbe, tikap di natudi garup. Ala tipakere di, pang di tamuto kapala. Lele ilo ye lalke noa, yobet ira ilo okolone yeyi. Mutung la, ongomay pumbi, a iraumatamata di tol-tol, yu tilo okolone tiap nga, ngana timmata leimot. Inbe ye lalke loto nga, ngan di tol-tol tiye urata gaunganen leo. Di ngan tikan be tin. Inbe tiawar so le. Ti misu kiri diri. inbe ti kap gile titu ye reng rumakiri bong ye ken yo luto imari a igi ge soro ma ilanga ngan le e ipa ye pat lutene imul ke lankatene dawa ben ki a sile si romadama de diltol ke surum tina a timadama de le imut ngan gaung leu ye lalyu tol mol mol ke maru bet imula isi pombe malangana ye in nga ngan ole titul tol ti daranen lapau ngan laltani in bet pombe nga ngan tola tu bet inebe rumupono ki inbe soki dokma atasa ikin rumulona nga ngan oke bet luntut soki tina ngana idu ikaptia bong ipasle igege sila ikino leu Inbe gaunga leu. Tola tu bet inebe kumaki nga. Nga no ke bet luntut. Soki tina nga na imulupang rumaki tiap. Bung ipasle igege sila ikino leu. Lomutut ye soyo pombe pang ye loto rimani. Bet sey tol luna mai. Pang neponga kike tani mai mata. Ay kapge bet iparamai. In ole ilene. Bong sey tol yu luno maisan ye nepongo kike tani tiap. In be iraya tinini le imot pawi in ole ikawa nepongo dokmaata yu taukan motingi. Awete pangnen ye kenetaniin kumatabe tol malmol ke maru imula isi pombe bong le di tol rutigen gaonga ye Kakawa ke kenonga atu nga, ngan atu le maru ikaw. Inbe san, in igege sila ikino. Inbe gaonga leo, kumatabet di karupru. Titut ngan dingding patunu, pang sopala nga porong nga, ngan atu le maru ikaw. Inbe san, in igege sila ikino. Ngan yesudi galiw na tilunga tinayo, iwetenen nga. Lenga tituru. Tine tolmai, so tina nga, ngan ule pombe ngay. Ngan Yesu rawa torungo kiri, agate betanen. Ye niyo so imata, ngan bubono ikin yeyi. Yin nitani, yobet di kamoko timanman tigao yeyi.